habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtiga talaada ah bisha December ee sanadka 2024 kan ah waa 24 waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxa idin haya anigoo ah Aashiq Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
Salaad badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka digat ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptamadii iyo jeneradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Dolo, faleedkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la ogooniyo u istaagaya lacag aan samaysanayo micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowladda dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib. Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolo ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxa ay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 11-kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexeysay ku dhawaad halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulaay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhexeysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisada ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu weli la daalaa dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida halka loo dhigay jawiga dabaaldega dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda Itoobiya Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Itoobiya oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejere Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Itoobiya kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii deysay warbaahinta Itoobiya ayaa lagu yiri intii lagu gudajiray wadahadalada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejere Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Itoobiya, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Itoobiya, wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadalada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada wadan xumaa kadib markii Itoobiya ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Soomaaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Soomaaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xad gudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay Isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyay ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaar oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada wadan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wada doonta inay kala shaqeyso hay'adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay Isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duulaysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda Midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay Isniintii si wada jir ah u qabteen iyadiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka Midowga Afrika ee kumilgaarka ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Soomaalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey Midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la siixday heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyo-xireenka weyn ee dib u cunashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Welina halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan. Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroonigga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleyban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba waa maasan tahay arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maareeytay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay marka fiirso adduunka burburay waa jiraan dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaali ka jirta iyada asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaadeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhaw waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal martay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dawladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah?
Seenaba Abuukar, walaal oo ku salaamaya, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqan oo dooda uga qayb galay gariiqan Maxamuud. Waa nasiixumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyadantana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tirayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaas oo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan Baan ka xanaaqsanahay mise siyaasadda Hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkeen loo sameeyo su'aasha taallo. Lacag dan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharci u qabo ee lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigration iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dawladda dhex loogu dambeeyay oo lama tartanka ah qodobadan uu saaxiibkiisu cuskaday uu yiraahdo 48 waa dastuurkii lagu sameeyay garoobe 1 garoobe 2 gaalka cayo marka la sameeynaayo dawladda federaalka intaas dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyay intana wuxuu ka hor imaanayaa dhamaan dastuurka dawladda dhexe waxa isku la isku maslaxay bidlaan sameysatay dastuurkeeda federaalka ee kiimaamul goboleedka isla xagibs qodobadan oo isku hor imaanayaa federaalka 48 sida qeyraadka loo qaybsanay sida wax loo kala qaadanay heshiis waa in waxyaalaha dhan waa xawiye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax sameeyayso waa la yaqaan nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii Griikaan ee uu yaqaan in awood dowladda dhexe awood maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiri lacag sameeyay runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo een waxaas ayaa lagu dhaxlaya umad soo dhaadhigaya runtii waan isin xum
hadii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud waad dagaysanaysaa ee Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqan galeynin ee marka la eego awooda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah sameysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameysato maxaad ugu jawaabi lahayd ee dooda Muqtar
Seenabi marlood oo salaamaya saaxiibkii Abu Kaatahana Muqtar wa salaamaya horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al muslimuna ala shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku balamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan way hadii laga buxo wixii lagu heshiyay wax wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu balamay oo dastuurka dastuurku ma aha kitaab quraan ama hadithna ma aha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo loogu talagalay in masalixdi adduunyada lagu maamusho xataa masalix wax aakhira kuma jirto wax masalix aakhira xataa kuma jirto waa masalix adduun oo kaliya wixii marka lagu balamay oo masalixda ahaa haddii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya anagana inaanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa midda kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay Soomaali baanu diidnana ma uu oran Soomaali ma rabna ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madowdo Soomaali wax noqoto Soomaali ulyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacabka reer Puntland waa shacabka ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummada Soomaaliyeedna ururaya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo basaaran wax noo diida in lacag sameysana ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaan in dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya ay sidrin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan kadho marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel de awl baas anagu mar walba u heelanayn Soomaali budligaheeda baan u nahay mar diideyno inta ka horeysa arrimaha iyaga masiirka iyo wixii anaga naqusaya cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyagaanu qodanaynaa khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa badda iyagaanu jilaabanaynaa beeraha iyagaanu beeranaynaa federaal aanu ma wax kama weydiinayno taa waa in la ogaado haddii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo dawladda federaalka ahayd naqaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maalo ba gabanaysa xaraashaysa dulkii bay xaraashaysa wasaaradii bay xaraashaysa khayraadkii bay xaraashaysa hadda waxa laga jigsan yahay badbi inay xaraashatay lama hubo weli arrinta laakiin tuukeedu aanu qabnaa sidaa daraadeed arrimaha masiiriga ah anaga naqusaya reer Puntland waa sameysanaysa ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaaneen xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto haddii Soomaali israacayso Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo
wixii la khaldan la saxayo u maleeyin ma dawladda Puntland ka hormariso
haye dr muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u digay ee gariiqan maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaan seenab saaxiibkay gariiqan maxamuud runtii waxaan leeyahay markana rabaa inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato yurub waatee dawladda kala daadsanay ayay isku yimaadeen european union ay sameysteen hal lacag euro ay sameysteen xildhibaan ay sameysteen ciidan mid ay sameysteen waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanaya oo sameysanay hal lacag keliya haddaad aragtid waddankan imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedka isku yimid hal lacag sameystay hal ciidan sameystay dawladda dhexaan loogu dambeeyo ugu dambeeyo fadhiiso
halo haddii qof walba xanaaqo dhaco anigu waan go'ayaa shilin soomaaliya sameysana anigu waan go'ayaa etoobiyan aadiya baddan seenay hal lacag qoonsado anigu waan go'ayaa jubbaland waa tan waatee dhaadan leema imaan karo waxa weeyaan wax akhli karaa ma federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabanay xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu u gudbinayaan xildhibaanadoodu ka doodayaan ayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'yaal cayan sameysanaya caawan riyooday bin lacayan daabacanaya waxaashi A4Y ummadan in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo A4kaas la soo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lehed umaanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafay qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiray sida lagu sameyn lahay waati mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ay imftadid ma yaliri lacagta waxaa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajo xusuustaa aniga aan la taliyo xagga sharciga oo kala hadlay lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka diyaarisa boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna ah professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorka joogo professor aweys abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoon-yahanada oo shilinka soomaaliga waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka soomaaliga every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni soo Puntland waa riyooda lacagaan sameynaya taadeer waxa soo shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaa ha sameystaan tinkooda halala xisaabtamo xisaabta ka yaala dawladda iyo waxay ka cabanayaan akhli saraa joogo watala matalayo Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa si maxamuud waxa soo xafiican maaha walaalka caliye nin aqoon-yahan waxa isku ma hadlo
haye gariiqan maxamuud
waa weeye sanaba mar labaad oo maasantahay adiga iyo abukatuba anagu haddaan u nahay reer Puntland ama dawladda Puntland ummada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa ummadeedan dayacan oo meelba ku dayacan oo qaxootiga meelba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalkayna ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkano inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dawladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax qabala qabsanayaana kamid baan anaga uga horeynay inta ka horeysa danaahayagu anaga khaasnoo yihiin waana wasalaamayaal abukaatan wasalaamayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gabagabada doodan isla soo gaarnay dr muqtar hadalkii dariiqa maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana waxa jira go'aanka bay Puntland gaartay lacag ku sameysanayso xaaladda waddankan waa la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
sayna walaal arrintan runtii waxaa la isleeyahay
من قنيس مت شقيني سو العيال يسكت وعيا وواري هذا مش شقيني سو حن فليا بطلان وحويان هاي دي فدرالكا سومالي ماشي كين تي والأوجي هاي رتحال روا عيالهن قرات كإسكار إيمانا الدستور كمان والبرجوم المرسيونا قط بدل نفرت نزديد إلا يكنتني عفر ولوس اللي خلاف التاهيل إن حلوان ذا يسحان الدستور الخبيث اللي جسعره لفريسيو هر لو سعده العقد دي لسمين لهاين ومضى بدنا اسكت دعوة على السمين لهي تاوى حشفين هاي ماها هلو بها ندرح اللي هاي هلا اوحا اللي قبتلو دستور كان اسكور امانا يفردقي سهلا اتكايو وحا اسديتن هلا قسارو محكمة دي دستور هلا سمي قولي ادي كسورك هلا سمي سوماليا او نقطو ميل ادي عباش اي مامل قبل ايدي كيما دا ميل ادي كرو روح حلين كرو خلافك تاين اي عبرايان وما تنسي
فيديو رأسندق استيال كسر دوادة برامج خطوبة الله عويش كرداد كاسو إذن كغي إيمانا لان تعفق الصمالية FEOA خليدو غحرية عدداد وبرامج كشركين يونو شقوحو تيغاسي توسنا أنا ذي كغسو قدبنين نو حرية عدداد قبل كوقوي بري برامج كوحات كودغا يستان تضباد والبالوادة موضوع ايوه الهين تبدنيين بشوين كونو الحرية قوحو تيغاب إذا ودغي ستشينا تضباد إيا ديغانا دكو حيران إيا ستو صنو قدغي سنكران إذا عاد FMTFU إيا تضباد إيا كسو قشتا موجد FMT هال إبر اللي حد إبعتو ميغا أغتيس برامج كينا عاوه قضباد عاد كل مغردون تاعنا وحا كم من نقندونا بيلان باسم او كتاغن قيب كمدا حريا ايا سامين توسا كويا لتي كمانان قحوتيا يدو قحوتيا سينا هيدا اي كاوسدين ان بيلا آن تاسي وحلقا قبتو سيدو قلي برامش كوحا قيب كا قحوتي مددير كدور سوغيي ان اي ديبودجين كيلان دالك مرايكن كا او كوالا سانا سو نقشادا مدحوينا لدورتي اي دالكا سيد او دوان لغو ودو ان او حفيز كالاوريغو كوم الرحمتي شخصيه او طلبات كان مرتين اوغو ياهي ادم قرح بورلي او اه قدوميه دلك الدادة او ان كوريساني حالد يكونو ليهين وايلادا اعلان نولين اهلادو دا برامش كو حادنا سعودسينيا اني او اه عبد السلام احمد شمتي سنة يلا صعود افري وحايا ادو يراري قرقار كي عاوين تاعي لسين جري قحوتيغا تاسو صابت انو لعرق اي وجهان قحوتي بدم او كتير سنة قرقار كي عاوين تاعي كيلان هيدا سمفالك ايكو وقل حريها قحوتيغا عريريك او بدم اي حلقان كتاقن بيالان سقود اي وعبان ايان قحوتي وكنو السدح دحيرو وحانا باهيدا او بدن اي كجرتا حافظا يكنو ليين قحوتيغ عصب كو اصب بدن كوت آن هيسن gaadiid ay biya ku dhaansadaan dabaqaar kamida bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiiseen tahay biya la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
walaalow aad baa loo dhibaateysan wallahi ma ayaa aad loo umayay ummadii maxalli jiray tabar ma hayso gaadiid ay biya ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anke heer waxa la taaynay ciyaalkii wax wax lagu kariyo la waayay wixii la haystay masajidada iyo warkoodaba daabaa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin beer wax wax lagu kariyo la waayo nadaafadeedu warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma laabo meel wax wax inta lagu kariyo la waayo nadaafad warkeedu ma jiray ba qabees baan jirin maxalli jiray xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan sanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo koelno si alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan inay heeyada nagu soo gaaraan oo biyo koelno waxaan mana 14 sano ayaan qaxootay oo joogan wali biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo koelno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaamijkiis hawala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale diriska hadii la tago oo la leeyahay baahanaha tiin ee biyaha marka anaga isku gaari la'nahay bi idin ma hayno waxa la taga oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin way nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin way jirgaankii 100 shilin mooto way 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin jirgaankii meesha fadhii way kontonshina isku tagay jirgaankii lacagta hadda 100 konton way ma haysano haddii habriis jigaan dusha kama qaadi karaan
aad u maasan yihiin ku asan waxay ahaayeen codka qaar kamida qaxootiga oo nagu waramay gudaha xiyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari aadan deero Usmaan oo kamida dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay'adaha ka codsaday in maamaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalaha hay'adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
casharan oo sameen weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay in qaxooti kaliya aan fiisanayn tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay sida arkeena biyahan bil aanan soo samaysay waayo tuubooyin ma qaadano badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena way yar yihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saacad hal saacad ay go'aan marka saameen xog leh kaliya maaha dhagaxli foosasa loo aan duunaya dhag dheer saas baa loo aan duunaya maana oran boqol dhag dheer ay naftay saas bil aan u jirtay marka bil aanta hay'adda waxa saaran hay'adda laakiin waa u daawani waa u qaylin laakiin wali bil aan ayaa waqtiga dhal ugu jira fasaxa oo December oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aayeen shaqaalaha hay'adda u shaqeeyay biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas'uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas'uuliyadda xarun dad maata joogto oo masakiina waxa loo baahanyahay in biyahaasi in si fiican loo shaqeeyo waayo qof mas'uul ama dad mas'uul in looga tago shaqadaasi biyaha control ku sameeyo shaqaalka control ku sameeyo intaas loo baahanyahay anagana biyaha aan rabna in markasta biyo aan helno bil aanna in adduunka aan nolol ma jirto bil aan nolol ma jirto
marka taayadnu in dadkan tarada badan ee ku soo barakay gudaha xariyaha qayb ka noqon karaan dhibaatada biilaanta ka jirta xariyaha
way kala noqon karaan waayo mar waxay u noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay si arumaa xisaabin mayna ku jiraan hadii dadka dhan ay diiwaan gashaneen waxa ugu naadi diyaaray in mar dhaw ay shaqeynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxa hay'adu waxay saaran biya waxay u dirtay UNHCR san ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la soo jaangoon jiray marka in uma maleynaa hay'adii UNHCR in ay bixinayeen shidaalka shidaalka inkastoo lagu targeliy in yar oo saacad ah inta kale la isticmaalo solar biyahan sayd ay solarka raaxay kula shay laakiin ma garanayna wax biilaanta keenay marka insha Allah waxaan lahay qaxooti biilaan aan nahay aydin waxaan ka codsayna in ay biyahaasi si fiican u fiirso
xaafada ugu badan ee haatan biilaanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxooti dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markii hore hay'ad keer ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay'ad BCN hadda loo dhigay BCN waxaan ka codsayna in ay biyaheena dabagal ku sameeyso matooro dabagal ku sameeyso oo baan wax ka codsayna hay'ad BCN in biyaha ay si fiican u kontrolshaan
aad u maasan yahay kaasna wuxuu waa aadan daro Usmaan oo aan ku wareysanay gudaha xariyaha dadab ee dalka Kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa karmid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
anigu magaciisa si aragalow waxaan ku noolahay boolo baqta kor K11 shaqshaqa loo yaqaano neew Allah ku barakee sidaad sheegaysa waa run meesha la dhigi jiray boolo baqta aad u dhawaatsan tahay muddo 6 sano biilaan dhab baheen haystay waxbarashada ka xun waxa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha Allah iyo dadkii usba duldaga haya soo degay kiiba mana insha Allah yaa la noolanay MSF ayaa taangiyal ayaa korkaana yaa si wareejisay taangeesh iyo bariyo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray way fatu loo raray taangeeshina manaha aad u biyareen haddii waxaad moodaaba boolo baqta key waxa way waa 13 blog waa biya ka dhaansan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkii dhaansadaan waxa ka soo dhaansan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meesha idinna waa lagu dibjiray waa lagu baabay dhanka si hore ayaa loo dhaba ka jiro haddii Ilaahay la golaan taas mana ayaan ku sheegi rahay haddii la golaan
in gudoomiye waxaad ka matay joogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadashaan in hay'adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay in hata xerada dadab waan tagnay meel walba aan galno oo hay'adaha UNHCR waxay baahayaan marmar qaar anaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatu liiskan ugu ma jiraan een hadiin allah een ayno baahdaan ay u baahan yihiin fatu ha tagaan marka tii ayda culays weyn ugu noqotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la raadin banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaar koodana ka soo qadanay fatu marka weydiisay maxaa u guuray hadaan waxaan la dhaayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin een meel waxaan harana ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahaana de uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxyaala qaar kood oo in bay leeyihiin qooti wali loobay dhawrka la adiyay marka hadda waxaan ka sheegi karnaa meesha dhibaayo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayaysan oo gaar gacan aan qabin waasheen noloshooda
dadkan gaar gacan ka qabin ama dadka kareetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinaysaa intii mana dabadaw dhacday samac wax ka gaaray marka kuna oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareystaa jigaankii waa 20 ee mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysteen dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray ee weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluulo soo waxaan ka sheegay garaba aad dowd baad
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbiyo
ee Cabdisalaan waxa Allah hortan haris leh lagama qurso in ay maana sanad cusub waxa bedeli doonaan hay'adaha oo jooga hawqda banaadanka jooga UNHCR iyo dawladaba in ay wax ka bedeli doonaan rajada waan qabna rajku nool baan mahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dib u culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin ay kaasuu wuxuu ahaa siyaad calanka loo oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo kamid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isheekooyinka qaxootiga balse magacaadin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martina ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiraa dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayay ugu dambeysan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameysan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah laha hay'adan dambe ma kala hadashayna oo ma tiradeen hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskooda kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa had inta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeele waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu haggoonaa ee dhaawacnaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameey jiray hata waa laga leeyahay habad ul ah oo ay qaataan waxa ugu dambeeyay waqtiga LW joogta ugu dambeeyay malaha hadda wax la yiraahdo wax tagelin la yiraahdo iyo wax tarayeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysan hay'adahan iyo aan markan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool ba jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri annagu bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale wiisha Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaga shaqo ku lahayn oo reer Yuruba marka shaqo tahay waxaan idina yahay waa dadkan mas'uul baad ka tihiin iyo UNCR baad tihiin labadiina gamcooddaas oo fiisay ba ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la dar yeero loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin lahataa la yiraahdo la dhiifi galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaasan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka waran nooshooda
walaal uga cala arrintaas waa mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiiro bur kiiro oo galleya la siinayo bal aduu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal kiiro oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilawaadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barnaysa ku dhacay dhulku jiifaa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya waa qarwaya waa qarwaya in waxu sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay mise ay sariirtii saarnaayeen dhulku saarnaayeen dadka hebel baa meydan waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata nimanu haytad ruuxa jira maana guddi oo odayaal oo shashaliidhay jeeban ah jeemankii iyo ragii meeshii mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka uu sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'ada hadda u tagay hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraa aan soo ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama chaalay diba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale ka tahay dhugihii oo dhan waa eber gabcan malaha oo baralays wax agaystaay aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilay baa laga wayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga calay waxa way naashaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyada aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayooda carisha xun waxa ku dhac jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodaa inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay oo meel loogu tala weybadayeen tiro tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanayaan ma waa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka duqda waayelada meeqa boqol ba hadda maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadi arintaas wax la hisaabi kara ma mar walba la isoo report ka mar walba la isoo gudbiya marka rabo la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka manaha Soomaaliyeed way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la istaqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaakiidadii iyo xaafadihi sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog soo qaato dukaan ka soo qaato biir oo yar biirki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi wuu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku dareynaa ma taqaana wax uu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankii wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaani buuskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dad yar Mareykanka waa gudiyay wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan ganasahay aan wajaha halisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibkan usbaxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kala qaataan kuwa dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qof hadduu soo waxa uu waxa rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kala tumgana sanchan soo si ay ugu qaataan marka qof walba wuxuu hamilay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon haddii doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno waan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxanku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
dhegaystayaal inta ayuu inoo geeyay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe ah idin la socodsiinayay anigu Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta si aanan ka bixin arba kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kalimaha suugaanta
اتاني بيبي دا تا دا وما حيث وابيني ما انا غاقف بوستاقا اني كان يريب عشا ما انا غانو بغيوبي قولك يقول الخير تا دا اتاني بيبي دا تا دا وما حيث وابيني
Thank you. كودان ديجي سال برامج عويس تضاف في هالك سعين كوسف ميريا برامج شو حديثه تبني أنا ويا عبد السلام سالس إيه صاحب كي حمد داري تاني تضاف كده أنت عديب كل مدونة وحنا نكون دافينا أمانة.